subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subax qamisa oo bisha Oktoobar ee sanadka 2020ka ay tahay 15 waxaad naga dhageysanaysaan idaacaddeena subaxnimo oo kala socotaan muujadaha 17.9 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com iyo waliba FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda waxaad nala socodsiin doonaa Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada idaacaddeena subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah garsooraha maxkamadda ciidamada Jubaland oo ka hadlay habkii ay u mareen baaritaankii weerarkii cascasay ee sanadkii hore.
Waa dhageysanaysaan umaleynayaa ninkaanu fudi jili baan ka soo baxnay, afar baan ashin aan garasaan meeshan dhaho Baqdaad baan afar habeen baranay. Ninka macnihii gaariga arxiska ninka waday iyo nin ambiir ah ayaa meesha hoteelka sii baryay oo calasaan hoteelka calasaan imaaday oo ka sheehay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan sicir barar xoogan oo ka jira dalka Kenya waqti sanad kale barkiis ganacsiga uu u xirnaa COVID-19-ka. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu heynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa caddeeyey inay xoojinayaan xiriirka Mareykanka uu la leeyahay boqortooyada Sacuudiga isagoo ku dhawaaqay qorshaha dhismaha safaaradda cusub ee Mareykanka uu ku yeelanayo magaalada Riyadh ee caasimadda dalkaasi. Pompeo ayaa arbacadii xarunta waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ku soo dhaweeyey wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Amir Faisal bin Farhan Al Sacuud, iyagoo halkaasi ka bilaabaya wadahadallo istaraatiijig ah oo ay ugu yeereen mid ay ku caddaynayaan qorshayaasha wadajirka ah ee ay ku ballaarinayaan wadashaqayntooda 75 jirsatay ee u dhexaysa labada dal. Pompeo ayaa war qoraal ah oo soo saaray ku sheegay in Mareykanka uu diyaarinayo dhul 26 hektar ah oo uu ka dhisayo safaaradooda Riyadh. Mashruucan ayaa waxaa barbar socda furitaanka qunsuladooda magaalada Jidda. Ku dhawaaqista Pompeo ayaa imaaneysa isagoo wajahaya dhaleecayn joogto ah oo kaga imaaneysa xubno ka mid ah sharci dejiyayaasha, kuwaasi oo ku raacaya in ka iibinta hubka Sacuudiga loo maro go'aanka golaha aqalka sare ee bishii May ee sanadkii 2019. Aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa u codeeyey in la joojiyo iibinta hubka iyagoo ka walaacsan dilkii Sacuudiga ay kula kaceen wariyihii Washington Post u shaqeynayay ee Jamaal Qashuqji iyo tacdiyada kale ee ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee lagula kaco dadka rayidka ah ee ka dhashay dagaalka Sacuudiga u hoggaamiya ee ka socda dalka Yemen. Maxkamad ku taalla magaalada Paris ee dalka Faransa ayaa xukun 28 sano oo xabsi ah ku riday nin u dhashay dalka Algeria, kaas oo isku dayay sanadkii 2017 inuu dilo sarkaal ka tirsan booliska dalkaasi. Fred Iken, oo 43 sano jir ah, ayaa lagu helay dambi ah isku day fal argagixiso oo uu doonayay inuu qofku dilo. Wixii ka dambeeyey bilowgii weerarkii argagixiso ee 2015 lagu qaaday shaqaalaha wargeyska Charlie Hebdo ee magaalada Paris ka soo baxa, halkaas oo lagu dilay 17 qof, dalka Faransiiska ayaa waxaa ka dhacay falal kala duwan. Qaar ka mid ah weeraradaasi ayaa lagu bartilmaameedsaday xoogga amaanka ee Faransiiska. Ikeno ahaa arday hore oo caafimaadka barta ay dacwad ogayaashu sheegeen intii uu baaritaanka socday in booliiska ay gurigiisa ka heleen caddeymo muujinaya inuu daacad u yahay kooxda ISIS iyo muuqaal uu siiskii uga duubay kombiyuutarkiisa. Maxkamadeynta oo bilaabatay isniintii socotayna ilaa talaadadii ayuu Iken ku sheegay inuusan wax shalay ah ka qabin duurkiisii weerarka. Dhageystayaal, warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa.
Adi aad ayuu mahadsan yahay Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa nala socodsiinaya warkii dunida
magaalada Kismaayo ayaa todobaadkan lagu soo bandhigay nin 19 jir ah oo lagu magacaabo Deeqow Cali oo ku soo oo la sheegay inuu ka mid ahaa 4 nin oo weerar ku soo qaaday bartamihii sanadkii tagay hoteelka Cascasay ee magaalada Kismaayo. Ninkan ayaa lagu xukumay xukun dil ah. Baaritaankiisa ay maxkamadda ciidamada ee Jubbaland sheegtay inay socotay muddo sanad ka badan oo uu dhaawac ahaa. Saare Cabdi Axmed ayaa qadka telefoonka ee magaalada Kismaayo kula xiriirtay Colonel Bashiir Xareed oo ah garsooraha koobaad ee maxkamadda ciidamada militariga ee Jubbaland.
Saare falka inta dacwad ogeyd sanadkii hore 2019 bisha 7aad 2019kii saacadda markay ahayd 11:00 saac galabnimo hoteelkii Cascasay oo hadda loo baxshay Madiina. Dad fara badan oo halkaasi deganaa oo qaar shacabaha u tagay inay shaah iyo wax ka cabaan oo iyo qaar deganaa ayaa halkaas ku nafaayay oo 26 qof gaarayo. Waa la socota dadkaasi dee weerar waxaa lagu qaaday naxariis darro ah oo ay shabaab ka dambeysay oo ay sheegteen gaari ismidaamin ah iyo rag uu ka mid ahaa ninkan hadda aan shalay maxkamadda la saaray ay weerarkaas ay qaadeen markaa 3-4 dahayeen 3 kale meesha ay ku dhinteen ninkaasna nolol baa lagu qabtay.
Waa gartay waayahay dad badan waxay isweydiinayaan Bashiirow waxaa jira su-aalo badan oo arintaas ku gadaaman oo ay ka mid tahay in ninkan iyo kooxdiisiba dadka kale la shaqeynayay ee gudaha gobolka Jubbada Hoose ama Jubbaland kala shaqeynayay maxaa loo heli waayay, xaggee laga soo abaabulay? Su-aalo badan oo laga jawaabinaa jirta, adinkana aada ka jawaabin, marka asagana aan laga sheegsiinin oo laga hadalsiinin, marka maxaad uga jawaabaysaa?
Walaal sahal, waa laga hadashay ninkan, waa dhageysanaysaan umaleynayaa ninkan oo fadhi jilib baan ka soo baxnay, 4 baan ahayn, waxaan garanaysaa meesha la dhaho Baqdaad baan 4 habeen baranay, ninka macnihii gaariga qarxiska ninka waday iyo nin ambiir ah ayaa meesha hoteelka sii bariyay oo calaasan, hoteelka calaasan imaaday oo ka sheehay ka bacdi wuxuu yiri anaga nagu soo laabteen annagana saasaan toos ugu soo baxnay. Marka maaha wax laga dhexabaabulay magaalada, maaha hadalkiisa waa Dagestaan umaleynayaa waxa weeye jilib bay kasoo baxeen Baqdaad bay ku nasteen oo gaariga qaraxa lagu diyaariyay Baqdaad bay kasoo baxeen kasbaha isaa kusoo galeen.
Marka intaasi yaa kala shaqeeyay inay soo gudbaan dabcan jilib iyo Kismaayo 120 kilomitir intaasoo wado iyo jidgooyo inay u yaalaan Jubbaland ciidamada xataa ku kala to ajaanibka dhexaa ku jiro siday ugu suurowday inay waxaaso dhan ku soo gooyaan oo gudaha magaalada weerarkaas ka geystaan?
Walaal, dee su-aalahaas waxaa la weydiinayaa dadka saraakiisha qaabilsan amniga, su-aalahaas la weydiinayaa. Waa u suura gashay kulli hadda inay falkaas fuliyaan dadda Ilaahay oo saacadooda qorneynta oo magaranaysa xag Ilaahay inay ka dhintaan kasoo dhamaateenna way galaafteen ma garata.
Waa garta.
Marka hadda lama dhihi karo say ku imaadeen lama dhihi karo oo meelo badan oo Soomaaliya ama koonfurta Soomaaliya oo falkan ka dhaca fal hadda ku cusub koonfurta Soomaaliya ma aha, laakiin Kismaayo waa markii ugu horeysay hotel ama dad intaa leeg lagu xasuuqa hal maalin ah.
Waa gartay. Bashiir bal waxaad iga warantaa marka gudaha hoteelka markii ciidamada ay ugu galeen dagaal ayaa muddo laga bilaabo galabkii ilaa iyo subaxii dambeeto ilaa iyo duhurkii gaaray oo nimankan dagaalkii subaxnimadu waagu ku bariyay. Marka intaas xabadi dhaceysay hoteelka waxaa ku jiray kaamirooyin aad u waaweyn, kaamirooyinkii waxay duubeen iyo muuqaaladii ma la soo bandhigay?
Waa la soo bandhigay oo kulli burburkii iyo wixii khasaare ay geysteen waa arkayseen baan umaleynaya, laakiin nimankan meesha ay galaanba waxa weeye meel baaba oo lama degaan ay u ekaanaysaayo dee marka horeba holac iyo maganaysaa wax oo sabirka iyo meesha dhan foolxumaanaya waa marka hore lagu dhufanaya.
Ha, muuqaaladii koobaad ma la helo ayagoo weerarkii geysanaya ah, maxaad u soo bandhigi weydeen muuqaaladii koobaad sida wax u dhacayeen ah, sida hoteelada Xamar oo kale markii Al-Shabaab ay galayaan ama weerar ay geysanayaan loo soo bandhigo?
Taasi waa weli kulli anaga maan arag muuqaaladaas kulli, laakiin iyagu socodkay socdeenba waxa weeye dadkii barxadda joogay iyo dadkii iridda joogay bay meesha ku laayeen. Ciidanku aad bay u dadaaleen oo waa laga gaaray oo meesha laba dabaq baa ku taala hoteelka, dabaq ka mid a ciidanka markiiba fuulay, iyaguna dabaq bay ku jireen. Kale dagaalku wuxuu ka socday labada dabaq oo labada ciidan ka kala diridayeen oo midka iyagay ku jireen iyo midkan ciidanka Jubbaland ay ka dagaalamayeen. Marka wax oo dadkii ay marka hore ay laayeen fiidkii hore ee markay meesha galeen mayeen, wixii ka dambeeyay iyagun baa isdifaacayay oo bam gacmeed iyo waxyaalaha isticmaalaya ma garata.
waagarta marka bartilmaameedkoodu uu ahaa meedii sheegay sidaas
bartilmaameedkoodu kulli waa degsanaysay wax oo aan jirin baa lagu soo xulgeliyay oo uu leeyahay diyaaradaha duqeyo garanaysa shabaab ninka soo diraa meesha degan waxaana caasaa dadkan dad la khaldaayo waayo oo magaraysa aada is leedahay maskaxdii bini-aadamnimada ama magaraysa garashadii oo dhan baa in laad moodaa in ay qofka ay ka maqan tahay markuu macnihii uu falalkaas sameynayo waa qof oo xisaabtamayo ama wadankan dad islaama degan soomaali baa degan hoteelka soomaali baa leh magaraysa macnihii wax aan jirin baa lagu soo xamgeliyey oo hadhow markii mid walbana dhagaha arifon baa ugu jiro oo magaraysa wuxuu ku leeyahay intii wax dhacayeen waxaan maqlayay iyo waxaan ogahay iyo wax midna ma laha.
Waa gartay milkiilihii hoteelka iyo cidaad la xiriirteen oo sida baaritaanada ay u socdeen ayaga laftirkooda qeyb ka ahaa ma jirtaa dadkii uu kiraysnaa hoteelka?
Maya, arrimahaas anaga maana samayn.
Hadda toogashada goormay dhaceysaa? Ninkan 19 jirka ah fal toogasha ayaa lagu xukumay, marka goorma laga yaabaa in falkaasi uu soo gabagaboobo raggaasi la xiriira?
Kulli waa la shaacin doonaa hadii la yiraahdo maalinta ay lagu fulinayo dilka waa la shaacin doonaa, laakiin mid hadda ani aan ka jawaabi kara maaha maalintaas kama jawaabi kara. Hadda kuma dhihi kara xilli hebel baa lagu fulinaya, kuma dhihi kara, laakiin wuu xukuman yahay oo waxa weeye waa qof xukuman oo hadda jooga waayo.
Kaasi waxa uu ahaa Korneel Bashiir Xareed oo ah garsooraha koowaad ee maxkamadda ciidamada militariga ee Jubbaland. Wuxuu u ramayay wariyaha V O A da Sahra Cabdi Axmed. Ganacsatada Soomaalida suuqa Isli ee magaalada Nairobi oo 6 bilood ee lasoo dhaafay la dhacayay dhibaatada dhaqaale ee cudurka coronavirus uu geystay ganacsigooda ayaa waxay hadda sheegeen in dhibaatadaasi ay haatan ku soo korortay dhibaato kale oo hor leh, taasoo ay ku tilmaameen sare u kac xoogan oo ku yimid sarifka lacagaha doolarka iyo midda Shiinaha oo ganacsigooda uu ku tiirsan yahay. Ganacsatada ayaa sidoo kale sheegay inay dhumiyeen inta badan macaamiishii badeecadaha ugu badan ka iibsan jiray suuqa Isli, kuwaasoo ka kala iman jiray wadamada dariska la ah Kenya. Wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed oo booqday suuqa Isli ayaa warbixinta noo soo diray.
Guud ahaan waxaa aad hoos ugu dhacay ganacsigii xoogga lahaa ee 6 bilood ka hor inta uusan coronavirus dalka Kenya soo gelin ka jiray suuqa Isli. Ganacsatada Soomaalida ee suuqa Isli ayaa sheegaya in 6 bilood ee la soo dhaafay uu ganacsigoodu aad u saameeyay dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhalatay cudurka coronavirus. Hase yeeshee, ganacsatada ayaa xilligan dareemaya dhibaato kale oo ganacsigooda ku soo korortay, taasoo ah sare u kac xoogan oo ku yimid sarifka lacagaha doolarka iyo lacagta Shiinaha oo uu ganacsigoodu ku tiirsan yahay. Ganacsatadu waxaa kale oo ay V O A u sheegeen in inta badan ay dhumiyeen amaba ay kala go'een macaamiishii alaabaha ugu badan ka iibsan jirtay ee ka kala imaan jiray wadamada dariska la ah Kenya sida wadamada Tanzania, Uganda iyo kuwa kale. Arrintan ayaana ka dambeysay kadib markii dowladda Kenya iyo dowladaha kale ee jaarka la ah ee bariga Afrika ay gabi ahaanba joojiyeen isku socodkii ganacsiga iyo dadweynaha ee wadamadaasi sababa la xiriira khatarta cudurka coronavirus. Ismaaciil Axmed Xasan oo ah ganacsade dharka ku iibiya suuqa ganacsiga Isli ee magaalada Nairobi ayaa V O A u sheegay in ganacsigiisa uu hadda isbixin la yahay, inkastoo uu hadda isagu qaab online ahaan ah uu alaabaha uga soo iibsanayo dalka Shiinaha.
Sare u kacaas macnaha dollarka shilinka Kenya xilligii coronavirus wuxuu ahaa 100 ama 100 shilin, haddana wuxuu marayaa 108.5, marka waxaa kor oo u kacay 800%. Marka aad buu noo saameeyay dhinaca ganacsiga, annagoo dhibaatadaas ku jirnay oo dhibaatadii corona ku jirnay oo wadamada diriska aysan noo imaanaynin, haddana waxaa dhibaatadan waxaa ku soo korodhay oo sarifka inuu kor u kaco. Sidaas darteed ganacsigii aad u hooseeya hadda oo hadda ganacsigii isma bixin karo. RMB-gii lacagta jaayna hooseeya noogu dhacday, sarifkii lacagta shilinka Kenya kor u kacay. Saas darteed culays badan ka jira suuqa hadda.
Marka bal ka waran ganacsigii marka hadda sidoo ku socdaa, maxaa ku wadaan seeku wadaan?
Wallahi ganacsigii hadda maadaama aanan customer-kii aan lacag lagu diri karin, la fiican ku celinaa si macnaa uusan ganacsigiina uusan u xirmin. Anagii marka wax faa'iido hadda meesha ka jirta ma jirto maalmahan.
Inkastoo si guud dalalka Bariga Afrika iyo guud ahaan qaaraduba ay dhibaatooyinka noocan oo kale ah ay saameeyeen, haddana caqabadaha ay ganacsatada dalka Kenya ay dareemayaan, gaar ahaan kuwa Soomaalida, waxaa qayb ka ah lacagihii badnaa ee dollarka ee dibadda ka imaan jiray oo yaraaday, iyo hoos u dhac dhaqaale oo dalka Kenya ka jira, sida uu sharaxayo Cabdullaahi Ibraahim Caraaye oo ka mid ah ganacsatada suuqa Isli.
Dollarkan caalamka khaasatan Afrika yuu saameeyay, Kenya kaligeed maarta khaas uma aha. Muxuu ahay waxaana sabab u noqday dhibaatooyinkan ganacsigii oo maaragta meel walba sidii la rabo u socobay oo koronaha sabab u noqday. Sababtaasaana sabab noqotay dollarka inuu sare kaco, wuxuuna saameeyey Kenya kaligeed ma, wuxuu saameeyey wadamada Afrika oo dhan iyo wadamada qaarkood aan dhaqaalaha fiican lahayn sida wadamada Carabta oo kale. Marka insha Allahna waxaan rajaynaynaa barnaamijkaas inuu isbedelo oo bangiga dhexe ee Kenya uu wax ka qabto.
Maxaa sabab uu la leeyahay inuu kaco dollarka, lacagta dollarka ay sare u kacdo?
Waxa uu sabab ah businesskii oo yacni xoogaa ganacsiga sidoo ay aan ahayn oo maaragtay aanan la helaynin dollarkii inuu yimaado maaragtay awal bangiga dhexe ee waxa la xiriiri jiray. Bangiga dhexena hadda lacagtii badneed ku soo dhici jirtay dollarka ahayd kuma soo dhacdo. Dhibaatadaasna kaligeen ma aheen Afrika dhammaysaa ay saameysay.
Dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee ka jira suuqa ganacsiga Isli ee magaalada Nairobi ayaa bilihii la soo dhaafay aad hoos uga dhacay sidii uu ahaan jiray, iyadoo sidoo kale dadkii suuqa u soo dukaameysii tagi jirayna ay yaraadeen, waxaana arrintaasi ay saameyn ku yeelatay ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa suuqa.
Waxaanu imaada male wax qaab online wax ku iibinaa online-kana marka wax lagu iibinaayo ma aha sidii caadiga ahayd oo qofka macna uu waxa ugu fiirsanay oo arkay. Saas darteed qofku waxay ka soo dalbanay haddii 10 darsan gada jirti 3 darsan ay ka soo codsanay. Saas darteed ganacsiga waxaan ku wadnaa adiga uu si slowly aad u hoosis.
Idinkana ma online baad ku soo dalbataan? Jeyna ugu dalbataan?
Ha, anagana online aan ku dalbanaa, anaga xataa kuma dhiirin karno. Markii aan gada jirnay 2000 bis sheegi aan ka gada jirnay, hadda waxaan ka gadanaynaa 300 bis sababtoo ah materialka ma arkaysid, wixii uma jeedi, wax walba iska bixi karo. Marka uu ganacsiga online-ka sidiisa banba ah wax badan laga iibsan karo.
Qiimaha canshuurta ay dowladda Kenya ganacsatada dalka ka qaado iyo dhaqaalaha waddanka Kenya oo sanadihii la soo dhaafay hoos u dhacay ayaa sidoo kale ka mid ah caqabadaha ay wajahayaan ganacsatada dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Mahadsanid Qadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi.
Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegeen inay dib nolol ugu abuureen dadkii ay dhibaatooyinka ka soo gaareen colaadihii u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo ururka Al-Shabaab. Maamulka ayaa waxay sheegeen in mashaariic dhanka horumarinta ay ka sameeyeen deegaanada dowladdu ay la wareegeen ayna fulinayaan mashaariicdaasi dhinaca horumarka waqtiganba, sida wariyaha VOA da ee Muqdisho Cabdicasiis Barro uu ku soo waramayo.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Cali Aadan Najax ayaa waxa uu sheegay in mashaariic dhinaca horumarka ay ka fuliyeen magaalooyin iyo tuulooyin dhowra oo dhowaan ay la wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo ku yaalla gobolkaasi. Deegaanadan oo ay ka mid yihiin Sabiid iyo Caanoole ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in la geeyo adeegyadii dowladda laga rabay ee aas-aaska u ahaa nolosha dadka.
Beddelka marka dhacay oo ugu horeeya waxay tahay inaan dadku u soo celinay noloshooda, dib ayagu ugu soo celinay. Kii rabay inuu beertiisa tacbada in loo fasaxay beerihiisa inuu tacban karo, kii rabay inuu waxbarto in waxbarashadii aan iskuulaadkii dib u dhisnay laga soo bilaabo sabiidii aanole mareere aan ka soo bilaabo ilaa aad ku keentid janaale waxaa laga hirgeliyey mashaariic adeeg bulsho oo runtii lix qaybood ah waa meel walba aan shabaab ka saarno ee mashaariicdii loogu talagalay ayay ahayd in markuu ugu horeysa shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada taasoo lagala shaqeynayo nadaafadda iyo geed gurista wadooyinkii magaalada gudaheed dhalinyaro badan ayaa ka faa'iidaysatay arrinkaas sidaas la mid ah waxaan hagaajinay si maamulku u saldhigto in xarumihii maamulka dib loo dhiso
ibraahim aadan najax ayaa sheegay in talada ay qayb ka siiyeen bulshada islamarkaana dhalinyarada ay ka taageereen dhinaca isdhexgalka maamulkiisa ayaa waxa uu qiray inuu ka shaqeeyo sidii arrimaha isboortiga kor ay ugu qaadi lahaayeen taasoo uu tilmaamay inay qayb ka tahay sugidda nabadgelyada deegaanada ay ciidamada dowladda soomaaliya ay dhowaan la wareegeen
budhiska iyo horumarinta deegaanadaas oo dhan ayagii hormuudka waxaad arkaysaa dhalinyaradii oo bunuunigii ciyaaraayo oo isdhexgal bulsho ah waxaan sameynay mashaariic kale oo darasayn ah oo dadka intaan isku keenno aayahooda ayaga ay ka tashanayaan xaafad xaafad magaalo kasta xaafadeed ay ka wada hadlayaan waxaan ka hirgelinay iskuulaadkii ayaa dib loo dhisay xarumihii caafimaadka ayaa dib loo dhisay taasoo waxbarasho bilaash ah iyo caafimaad bilaash ah laga hirgeliyey oo laga diyaariyey
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ayaa waxa uu fio weda u sheegay in maamulkiisa uu leeyahay himilo fog oo ku aadan sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka beeraha iyo tayeynta tacabka kaasoo uu tilmaamay haddii la dhaqangeliyo in wax badan ay ka faa'iidin lahaayeen bulshada soomaaliyeed
runtii qorshaha fog ee maamulka gobolka shabeellaha hoose u yaala wuxuu yahay gobolka shabeellaha hoose wixii uu caan ku ahaa in dib loogu soo celiyo gobolkan wuxuu caan ku ahaa dhinaca dalxiiska sidaas la mid ah waa gobolka ugu wax soo saarka badan ee soomaaliya guud ahaan soomaaliya oo dhan waxaa laga quudin jiray gobolkan shabeellaha hoose ma jiro gobol la mid ah dhinaca wax soo saarka beeraha gobol kale ee hadda ku gaari kara haba yaraatee ma jirto wuxuu leeyahay 8 degmo oo runtii dhul ahaana gobolkan 300 oo kilomitr square dhul gaaraayo gobol weyn degmooyinkiisa oo dhan waa 8 degmo waxaad arkaysaa degmo kale u jirta 100 kilomitr iyo wax ku dhow dhulkaas oo dhan waa dhul beereed wax soo saarka dalka kor loogu qaadi jiray wixii gobolkan laga soo saara ayaa la dhoofin jiray annaga marka waxaan rabnaa ka maamul ahaan annagoo kaashanayna shacabkeena annagoo kaashanayna ciidamadeena amniga annagoo kaashanayna saaxiibada kale nagala shaqeynayo in gobolkan dib u dhis lagu sameeyo kaabayaashiisii adeegyadii bulshadii kaabayaashiisa dhaqaale dib loo soo celiyo
gobolka shabeellada hoose oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa sanadihii ugu dambeeyey ka dhacayay dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa AMISOM iyo al-shabaab uu kasoo horjeeday waxaana dagaaladaasi ku barakacay dad badan oo beeraley ahaa kuwaasi oo badankood hadda ku sugan xerooyinka barakacayaasha ah ee duleedka iyo gudaha muqdisho ku yaala cabdicasiis barrow v o a muqdisho
markana dhinacii heesaha gudahaana dhegaystayaal idaacaddu waa naga intaas waxaa idinla socodsiinaysa anigoo saare cabdi axmed iyo cabdulqaadir maxamed mursal sidoo kale isku dubarida dhinaca farsamada ee barnaamijkan waxaa noo waday bashiir abikar cabdulaahi barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono dhammaanteenba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
I'm not going to lie.